Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadariddin Ashur. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik yoshlar o'qishni tugatgandan keyin ish topolmayapti.
Men o'zim kompyuterlarga xizmat ko'rsatish bo'limida o'qiyman, lekin fermerga ishga joylashtirishdi meni.
AQSh prezidenti Barak Obama Varshavada Ukraina prezidenti Poroshenko bilan uchrashadi. AQSh davlat departamenti qirg'izistonlik o'g'riboshi Qamchiq Kulbayev jinoiy guruhi yuzasidan ma'lumot bergan shaxsga $1 million mukofot e'lon qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Qizil kukundan beri hujjatlarni, biometrik ma'lumotlarni pasportga topshirilgan.
Dasturimizdan shuningdek ozod javob hamda ozod nazar eshitirishlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Ozodlik radiosiga kun ora bo'layotgan qo'ng'iroqlarda o'zbekistonlik yoshlar bitta muammoni ko'proq tilga olishyapti. Bu ham bo'lsa ishsizlik muammosi. Ya'ni o'qishni bitirgan, oliygohini bitirgan, kollejlarni tugatgan yoshlar ish topolmay qiynalib yurayotgani haqida aytishmoqda. O'zbekistonda rasmiy raqamlarda ishsizlar soni o'ta kamligi, mehnatga layoqatli aholining atigi 5% ish izlayotgani aytiladi. Biz bugun mana shu mavzuda suhbat qurish uchun to'g'ridan to'g'ri aloqa bilan Namangandagi inson huquqi faoli hamda mustaqil jurnalist Nosir Zokir bilan bog'landik. Nosir aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Sadiriddin.
Nosir aka, endi kundek ravshan ayonki, albatta bu rasmiy raqamlar real voqelikni aks ettirmaydi. Ya'ni mamlakatdagi haqiqiy voqelikni aks ettiradigan ma'lumotlarni qo'lga kiritish esa juda mushkul. Mana har yili Rossiyaga borib ishlayotganlar, Qozog'istonga va boshqa yerga ketayotganlar taxminan 5-6 million ekanligi aytiladi. Va mana shu Namangan viloyatida siz ishsizlik ko'lamini qanday kuzatasiz?
Endi bitta Namangan viloyatida emas, balki butun respublika bo'yicha biz kuzatib boramiz. Bu yerda bitta bir nima deymiz? Bitta ish bor. Mana masalan bir tizim shakllandiki, haligi korrupsiya rivojlangan mamlakatda yaxshi niyatlar bilan birovir ish qilinadigan bo'lsa ham baribir o'sha yaxshi effekt bermaydi degan gap bor. Mana masalan bitta kollejni yoki boshqa o'quv yurtini bitirib diplom olmoqchi bo'lgan paytda bitta tizim bor. Shu tizim davlat tomonidanmi, qaysi tomonidan shakllantirilganki o'quvchiga aytiladi: sen bitta bir tashkilotga borasan-da deydi, sen bitta bir tashkilotga borasan-da deydi, ishga joylashganing haqida manga deydi spratkasi berasan deydi. Mana shu yerda poraxo'rlik boshlanadi. Haligi o'qishni bitirgan o'quvchini ishga joylashganligi haqidagi spratkani olish uchun ota-onalari biror bir o'ziga tanishli bo'lgan xususiy tashkilotgami yoki bir davlat tashkilotiga borib pora berib, bu bolam mana masalan ishga joylashtirib spratkani olib beradi, ana o'shandan keyin diplom beriladi unga.
Nosir aka,
o'shalarni hisoblab chiqqanda
Nosir aka, keling hozir shu gapingizni shu yerda to'xtatib turay. Mana bizga Xorazm viloyatining Hazorasp tumanidan kollejni bitirgan, shu yili bitirgan bir talaba murojaat qildi. Hozir shuni ovozini eshitaylik. Hozir aynan siz aytgan muammoni gapiryapti shu yigit.
Xo'p bo'pti, xo'p, eshitamiz.
Anasi, men Qozog'at kasb hunar kollejida bitiruvchiman. Shuna ishga shartnoma asosida qabul qilish dokumentlari berdi bizlarga. Men o'zim kompyuterlarga xizmat ko'rsatish bo'limida o'qiyman, lekin fermerga ishga joylashtirishdi meni. Men u yerga ishga kirib nima qilamanda? Bosmayaptilar, pechat bosib bermayaptilar.
Siz o'z sohangiz bo'yicha ishlamoqchisiz, lekin sizni fermerga jo'natishyaptimi? U sohangiz bo'yicha ish topolmadingizmi?
Yo'q, hech qayerda bosib bermadilar.
Qayer masalan bosib bermadi? Qanaqa tashkilotlar?
Maktab, korxona.
Aha.
Maktabga bordim, o'zamchi maktabga. Ozod kasb-hunar kollejida bitiruvchiman.
Demak, mutaxassisligingiz kompyuter bo'yicha?
Ha, to'g'ri, to'g'ri.
Kompyuterni yaxshi bilasizmi axi?
Ha, bilaman.
Endi nima demoqchisiz? Yani, fermerga borib ishlamoqchimiz.
Yo'q, bizlarga unaqa pechat bosib bermadi-da, endi nima qilishni bilmay radioga chiqib keldim-da.
Bu o'sha Hazorasi tumanida kasblar kollejining bitiruvchisining gapi edi. Yana u kompyuter bo'yicha mutaxassis, lekin unga siz aytgan o'sha haligi qog'ozga pechat bosib kelgan, hech bo'lmasa borib fermerdan bosib kelgan deb aytishgan. O'z kasbi bo'yicha endi biz hozir kompyuter mutaxassislari juda kamdan kam, hamda nodir ular, lekin shu ham topilmayapti. Nosir aka.
Ha.
Endi mana
bu yerda bitta narsa borki.
Aha. Gapiring.
Ha. Endi bu ukamiz hozir to'g'ri gapirdi. O'sha bu yerda haligi ko'z bo'yamachilik bo'ladi-da. Ko'z bo'yamachilik bo'ladi. Hali sayt-saytda bo'ladi ko'z bo'yamachilik. Masalan, o'sha manolar qilday deyiladi-da, o'sha bir hujjat qilib kelaga topshirilib, mana deyiladi. Hali sizga kirishgan 5% nima qilinmagan bor ekan deb tinglovchilar ham eshitishdi, bilishadi. O'sha mana shunaqangi haligi noto'g'ri yo'llar bilan supuratga olib turib davlatga tepada o'tirgan odamlarga hisobot beriladida. Endi mana katta o'g'lim ham kompyuterchi. Kompyuterni shunaqangi yaxshi tushunadiki uylariga olib ketyapti hozir o'g'illarini, lekin birorta bir ishga borib joylasholmaydi. Endi mana shu ukamiz judayam to'g'ri gapirdi. O'sha hali ko'z bo'yamachilik yo'qolishi kerak, ko'z bo'yamachilik. Buni mana hozir biz Ozodlik radiosida chiqib turgan bo'lsa, buni u tepada o'tirgan rahbarlar ham bilyapti. Hali qachongacha davom etadi bu? Qachongacha bizni bolalarimiz mana shu yerda tirikchilik qilolmasdan bir chet mamlakatlarga ketib o'sha bir sarson sargardon bo'lib yuradi. Alo.
Ha, Nosir aka, mana O'zbekiston prezidenti bir 2 yil oldin, men esimda bor, o'sha vazirlar mahkamasining yig'ilishida aytgandiki, agar bizning odamlarimiz Rossiyada faqat farroshlik qilayotgan bo'lsa, bu xalqimiz uchun sharmandali bir hol degandi va o'sha yig'ilishda yana shunday bir gapni aytgandiki, o'sha mahalliy hokimiyatlar, hokimiyat rahbarlarini yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasida yolg'on hisobotlar berishda ayblagan edi. Men bolalarimizning ish qidirib sarson bo'lishini tasavvur ham qila olmayman degan edi Karimov. Nega endi mana mamlakat rahbari shu aytaylik shunday bir gaplarni aytib turgan paytda ham hech qanday bir o'zgarish bo'lmayapti. Har yili o'sha yil yakunlari bo'yicha yig'ilishda mana bu yil 1 million ishchi o'rni yaratildi, kelgusi yil yana 1 million ishchi o'rni yaratiladi. Deyarli 10 yildan beri shu gapda. Agar har yili 1 milliondan ish o'rni yaratilgan edi, hozir 10 millionta ish o'rni yaratilgan bo'lardi va bizning bitta ham muhojirimiz chetga chiqmagan bo'lardi. Bu yolg'onlarning sababi nimada?
Bu yolg'onlarning sababi o'sha mahalliy rahbariyatni saylovlar orqali saylanmasligida. Mana hozir fikrimni tushuntirib beraman. Bularni mahalliy rahbariyat deyarli hammasini sud prokuror hokimiyatiga boshqa sevadan saylanadi. Masalan, hokim prezident saylanadi, boshqa qiladi. Bular nima qiladi? Xalqni o'sha xalq saylamaganligi uchun kepani bechini olaman deydida, kepaga noto'g'ri ma'lumotlarni yetkazadi. Mana shuni o'sha demokratik saylovlar, demokratik islohotlar o'zini chekinayotganligi uchun mana shu voqealar bo'lyapti. Bu mani shaxsiy fikrim. Agar demokratiya bo'lsa, mana shu hokimlarni xalqni o'zi saylasa, ana o'shandan keyin hokimlar tepani oldamasdan xalqni ham oldamaydigan darajaga yetadi. Mani hozircha fikrim shu.
Nosir aka, mana keling hozir sizning hamshahringiz namanganlik bir singlimizning gaplarini eshitaylik. Bu singlimiz shu Namangan davlat pedagogika institutini tugatgandan buyon 1 yildan buyon ish qidirib yurganini aytadi. Hozir shuni efirga qo'yaman. Xabarchangizni olgandik, u institut tugatdim, 1 yildan beri ish topolmayapman degan.
Ha.
Siz Qayerdansiz O'zbekistonni?
Namangandan.
Qaysi institut tugatdingiz?
Namangan muhandislik pedagogik institutini tugatdim.
Demak, kasbingiz o'qituvchi?
Ha, qurilish, bino inshootlar qurilish fakultetini bitirganman. Professorada ham shuni bo'ladi, kollejlarda dars bersa ham bo'ladi, pedagogik kasbini bitirganman, gap salmadim. Endi ish yo'q. Namangan bo'yicha 5-ta kollej bor, anaqa qurilish sohasi bo'yicha. Hammasiga bordim, yo'q, ish yo'q. Endi qursa bo'ladi, ish bo'lamiz, boshqa deyishyapti, qani olib ketsak, yana ishga berisha olarmikan deb kutib turibman.
Bir yil demak bekor o'tib ketdi sizda?
Ha, o'tib ketdi.
Maktablarga ham murojaat ko'rmadingizmi?
Yo'q, maktab ko'rmaydi, biziki faqat anaqa kollejlarga o'tadi, biziki diplomi.
Tushunarli. A bunday tashkilotlarchi, masalan, qurilish tashkilotlarida ish topish mumkin emasmi sizga? Yoki arxitekturada?
Yo'q, da, bor, shunaqa tashkilotlar ish yo'q deyiladi hammasi. Sizlar sohalaringizni bitirgan, anaqa ko'p, kadrlar ko'p, ish yo'q deydi. Yuring, mayli, ish o'rganib yuring. Oylik kirib qolasiz deb shunaqa dedi. Arxitekturaga o'tadi ko'rdi biziki bino inshootlar qurilishi. Viloyat arxitekturasiga murojaat qildim, borsam sizga ish o'rgansangiz, anaqa o'zingiz odam ko'p, shunaqa deyishdi. Ish o'rgansangiz oylikka kirib qolasiz deyishgan. Mana hozir 3 oydan bir borib kelaman, oylik yo'q, ish ham yo'q.
Tushunarli. Endi sizning kursdoshlaringizning ahvoli qanday? Taqdiri?
Kursdoshlar deyarli hech qaysi ishlamadi. Deyarli. Bizdan 6-tasini bildim, shuni ishlayapti. Qolgani yo'q. Hammasi bekorchi. O'g'il bolalar ishlagani ketgan, chet elga qizlar. 3-tasini bilan qizlar ishlayapti xolos. Qolgan hamma bekorchi.
Bu namanganlik singlimizning gaplari edi. Nosir aka, mana oliy o'quv yurtini tugatgan yoshlar orasida ishsizlik qanday?
Endi mana muhandislik instituti mana uyimdan 150 metr tepada turadi. Shu yerda endi muhandislik sohasi bo'yicha bitta viloyatda bir o'rin bo'lsa, har bitta tashkilotdan bittadan o'rin bo'lishi mumkin-da. Hozirgi yoshlar juda ko'pchiligi aksariyati tartibot organlarida ishlaydigan tavsiyalarga, institutlarga, yuridik institutlarga asosiy e'tibor beradi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, har yili mana shu institutlarga, oliy o'quv yurtlariga minglab, yuzlab bolalar boradi-da, mana shu muhandislik institutiga o'xshagan institutlarga kam odam boradi. Buni sababi yuridik ishlarda yog'liroq ishlar bo'ladi deb o'ylaydi hozir bular. Lekin qadrdan bitta narsani bilish kerak. Bu bugun shunaqa bugun. Ertaga butunlay keskarisi bo'lishi ham mumkin. Endi butun xalqni o'sha bir muhandislik aytdim, mana muhandis sohasi bo'yicha kelayotgan o'rin bo'lsa bir 100 ta o'rin bo'lar, bir 50 ta o'rin bo'lar. Har yili bitta kursdan 20-dan 30-dan haligi o'quvchilar ishlarni bitirib chiqa oladigan bo'lsa, bu narsaga umuman haligi tashkilotlar yetkazib bo'lmaydi, haligi o'rin yetkazib bo'lmaydi. Ammo yuridik institutlarga, o'qiganlarga o'rin topilaveradi. Bir joyda bir tergovchi bo'lib ishlasa ham, ishini o'tkazaveradi, yozuvchilar bo'ladi, o'sha bitiruvchilar qilaveraman deydi. Lekin yozuvchilar bitta narsani o'ylasinki, bugun bunaqa bo'lyapti. Bugun oldaydi, kepara oldaydi, o'zini oldaydi, yoki ota-onasini oldaydi, yoki o'zini oldaydi. Lekin ertaga butun teskarisi bo'lishi mumkin bu narsani. Biz yoshlarni kelajagini o'ylashimiz kerak-da, kelajakda nima bo'ladi? Kelajak butun o'sha yuridik institutlar bilan bog'liq bo'lmaydi-ku. Hali vaqtlar keladi, xudo xolosa. O'sha butunlay bir jamiyatimizda adolatdan tiklanar, boshqa ham bo'laman, harakatlar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti.
Rahmat.
Unda nima bo'ladi keyin?
Nosir aka. Nosir aka, mana aytiladiki, Demak, o'qishni bitirgandan keyin ish topilmasa, mana kollejni tugatgandan keyin ish topilmasa, mana haligi kompyuter muhandisligi bo'yicha mutaxassis ish topolmagandan keyin nima qiladi? Ketadida. Borib Rossiyaga boradi yoki Qozog'istonga boradi, borib bir ishlaydi, ishlagani ketadi. Endi mana hozir shu suhbatimizning mantiqiy bir davomi shu ketayotgan yoshlarga yana bir to'siq qo'yilyapti. Bu ham bo'lsa shu biometrik pasport olish muammosi. Hozir bir ozdan so'ng mana shu haqda gaplashamiz siz bilan, Nosir aka.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Biz o'zbekistonlik yoshlar muammosi, o'zbekistonlik yoshlar ishsizligi haqida gaplashyapmiz. Suhbatdoshimiz namanganlik inson huquq himoyachisi hamda mustaqil jurnalist Nosir Zokir. Mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda biometrik pasport olish muammosi kundan kun dolzarb bo'lib boryapti, qiyinlashib boryapti. Ayniqsa shu biometrik pasport beradigan pasport stollari oldida juda ham katta navbatlar vujudga kelgan va biometrik pasportlarni berish aytaylik 1 oy, 2 oyga cho'zilyapti. Mana hozir biz chiroqchilik bir suhbatdoshimiz bilan qilgan efirgacha suhbatimizni eshitirishga qo'yamiz. Marhamat.
42 kundan beri hujjatlarni, biometrik ma'lumotlarni pasport stoliga topshirilgan. Hozir mana pasport olish imkoniyati bo'lmayaptida. Prokuraturaga ariza bilan chiqdi. Hech qanday tushuntirish bermayapti. Aslida o'zi qisqa muddatda berish kerak-ku. Keyin shu ichki ishlar bo'limi shu boshlig'i bilan gap, bizdan emas, muammo yuqoridan, bizga pasport kelmayapti, shu tufayli biz berolmayapmiz deb keyin tushuntirish beryapti.
Demak shu pasportni nimasi yo'qda haligi, nima deydi, muqovasi yo'qda?
Ha, shu bor, muqovasi kelmayotganimiz pochta orqali kelaverdan gideta yerda bittalar bilan gaplashib, bir yil 60 kundan oshganlar ham ololmaydiganlar bor ekan.
Ha, bunday umuman hech kimga bermayaptimi yoki bir masalan pora mora bersa berishyaptimi?
Endi borku bir aniq bir nima yo'q, shu yerda aytishyapti, butunlay boyagi boshlig'imiz ham aytyapti, tashqarida gapirib bir xillar shafkatini bildirsa pasport beradi deb aytishyapti deb, lekin aniq o'zim bilganim gidita yo'lni qilayotganlar 3 kunda olyapti.
Ha, yo'lni qiladigan
shafqat ukam 3 kunda pasport olgan.
Demak
shu yerda bitta birov vasatini qilgan ekanda 200 ming so'm pul bersa va beraman degan ekan. Hozir bo'ldi 200 ming so'm beraman degan ekan, pasportdan qo'yganlar ki qanday 200 ming so'm beraman degan ekan, shu qonuniy yo'l bilan olganda pul bermagan. 2 kun ichida olgan. O'tirib vasatilar ham bo'lyapti, lekin pul bermaganlar bitta mazmuni ahvolida. Efirga bersa yaxshi bo'lardi.
Mana
qarang, ismlarimni yozlasagan bo'ladi. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tuman Hamid Olimjon jamoat xo'jaligida yashovchi fuqaro mening Baxtiyor ariza topshirib biometrik ma'lumotlarni topshirganga 42 kun bo'lyapti. Keyin Aleksey Abdiyevich degan u ham shu qishloqdan uni topshirganida 24 kun bo'lyapti ekan shu pasport stollarida o'zlarini aytishi bo'yicha.
Bu chiroqchilik tinglovchimizning gaplari edi. Nosir aka, mana O'zbekiston aytaylik biometrik pasportga o'tishga qaror qildi. Endi butun dunyo davlatlari o'tyapti, bu normal tabiiy hol. Lekin 2016-yilning 31 dekabrgacha deb belgilangan bu narsa. Lekin yana bir narsa paydo bo'ldi shu yil, ya'ni 31 iyungacha kim biometrik pasport olmasa xorijga chiqarilmasin degan. Bu nima degani? Masalan, bu tomonda aytaylik pasport shu muqovasi bo'lmasa, pasportga shu haligi qog'ozi bo'lmasa, bunaqa qarorning nima keragi bor? Odamlarning sarson qilishni, qiynashini nima keragi bor? Yo buning tagida nima boshqa gap bormi? Yoshlar chiqib ketmasin deganimi?
Yo, o'sha haligi ochilishda turgan, navbatda turganlarning ko'pchiligi o'sha biometrik pasporti bo'lmasa chetga chiqib ketolmaydi degan o'sha qarordan kelib chiqyaptida sadriddin bu. Masalan, mani katta o'g'lim Zotxonga hamma biladi, oldi, 1 oyga ham bormasdan oldi. Endi yana man bir ikkita bilaman, ular
Rossiyaga chiqib ketishim biometrik pasportini ikki odam ololmayotganlar bor-da. Bu yerda asosiy masala ana shu biometrik pasporti bo'lmasa chetga chiqma chiqishi mumkin emas degan qarorda yozilganligi uchun ko'pchilik o'sha navbatda turganlarda aksariyati o'sha chetga chiqib ketadigan odamlar bo'lyapti hozir.
Mehnat muhojirlari yana.
Qarorda aytilgandek o'sha chetga chiqadiganlar asosan navbatda turganlar. Hozir mana aytdim-ku, katta o'g'limni chetga chiqib ketmaydi, bemalol pasportini olaverdi u. O'sha chetga chiqib ketadigan bo'lsa surilyapti, qay orasan deydi, Rossiyaga boraman yo Qozog'istonga boraman desa o'sha orqaga cho'zilyapti. Ya'ni o'sha mahalliy o'sha insonlar shundan ozina bir foydalanib qolayin, bir pul olib qolayin deydida, chiqib ketsang manga palon so'm berasan desa kerak, endi manda faktlar yo'q, ana o'shani orqasidan kelib chiqyapti qadrdin. Alo,
rahmat. Demak, biz bugun namanganlik mustaqil jurnalist, inson huquqimasi Nosir Zokir bilan bugungi O'zbekistondagi yoshlar muammosi haqida gaplashdik. Nosir aka, rahmat sizga.
Rahmat, rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat.
Salomat bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 0602 61 27 13
eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. AQSh davlat departamenti qirg'izistonlik o'g'riboshi Qamchi Kolbayev jinoiy guruhi yuzasidan ma'lumot bergan shaxslarga 1 million dollar miqdorida mukofot berilishini e'lon qildi. Davlat departamenti Kolbayevning guruhi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi jinoiy guruhlarini birlashtirgan birodarlik doirasi sindikatiga a'zo ekanini bildirgan. Kolbayev 2001 yilda Qirg'iziston hukumati uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi urush ochilganini e'lon qilgach mamlakatni tark etgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur tadbir doirasida bu guruhning 300 ga yaqin a'zosi qo'lga olingan. 2013 yilda Dubaydan Qirg'izistonga o'z ixtiyor bilan qaytib kelgan Kolbayev sudlangan edi. Uning jazo muddati shu yilning 8-iyunida tayinlanadi. Mavzu tasvirlar bilan Elmurod.
AQSh davlat departamenti Qamchi Kolbayev jinoiy guruhiga aloqador bo'lgan ma'lumotlarni bergan shaxslarga 1 million dollar mukofot va'da qilgani Qirg'izistonda mahalliy huquq-tartibot tuzilmalariga nisbatan ishonchsizlik sifatida qabul qilinmoqda.
Ushunday masalaning ko'tarilishi bizning daregimizga dagi qandaydir bir sim fikr yaratganday o'y qaltiratdi.
Bu masala AQSh tomonidan ko'tarilishi bizning vazirlikka nisbatan ishonchsizlikni tug'dirdi va turli tanqidiy fikrlar uchun asos yaratdi. Aslida esa mazkur jinoiy guruhning har bir a'zosi bizning nazoratimiz ostida. Ular noqonuniy harakatlarni sodir etishi bilan qo'lga olinayapti. Jinoyat ishi ochilib, sud qilinayapti. Qamchi Kolbayev yaqinda qamoqdan ozod etiladi. Shundan keyin ham uning har bir qadami bizning nazoratimizda bo'ladi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jo'raboy Abduraimov. AQShning xalqaro uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash dasturi Qamchi Kolbayevni Yevrosiyo jinoyat sindikati rahbarlaridan biri sifatida bir necha yil avval qora ro'yxatga kiritgan edi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha bishkeklik ekspert Talant Razzaqovning aytishicha, Qamchi Kolbayev shaxsiga AQShning qiziqishi bejiz emas.
Kolbayevning urushdan qilmishligi to'g'ri bo'yicha menimcha o'sha jinoiy Amerika Qo'shma Shtatlarida qandaydir bir boshqa bir qo'shimcha ma'lumot bo'lsa kerak.
Menimcha AQSh Qamchi Kolbayev uyushgan jinoiy guruhi bo'yicha o'zini qiziqtirgan bir qator ma'lumotlarga ega. Shuning uchun ham AQSh tomoni Ichki ishlar vazirligi va hukumat tomonidan berilgan rasmiy ma'lumotlarga qoniqish hosil qilmay, bu guruh haqida qo'shimcha ma'lumotlar izlamoqda. Qamchi Kolbayev ortida qanday siyosiy kuchlar turgani to'g'risida ma'lumot juda oz. Uni qo'llayotgan yuqori lavozimli amaldorlar va siyosatchilar to'g'risidagi ma'lumot AQSh uchun juda kerak, dedi Talant Razzaqov. Qamchi Kolbayevga 2008 yili Moskvada yaponchik taxallusi bilan mashhur bo'lgan marhum Vyacheslav Ivankov raislik qilgan yig'inda qonundagi o'g'ri toji kiydirilgani aytiladi. 2010 yilda esa Qamchi Ko'lboyev AQSh tomonidan dunyodagi eng yirik narkobaronlar ro'yxatiga kiritilgan. 2012 yilda Qirg'izistonda Qamchi Ko'lboyev hukumat tomonidan joriy etilgan uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi urush doirasida sudlangan. Biroq sud jarayonida guvohlar Qamchi Ko'lboyevga nisbatan tergovda bergan ko'rsatmalaridan bosh tortishgan. Buning ortidan unga nisbatan 6 jinoyat ishi qisqartirilib, Bishkek sudi uni bir jinoyat ishi bo'yicha aybdor deb topgan va 2 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Ko'lboyev joriy yilning 8-iyulida jazo muddatini o'tab, ozodlikka chiqariladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi muxbirimiz xabar edi. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistonda olingan. Afg'onistonlik jurnalistlar mamlakatda matbuot ahliga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklarning aksariyati davlat rasmiylari tomonidan amalga oshirayotganini aytadilar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkan.
Afg'on jurnalistlarini himoyat etuvchi nohukumat muassasa mulozimlari mamlakatda jurnalistlar haq-huquqlarini himoyat etish borasida muayyan takliflar bilan mamlakat prezidenti, Afg'oniston Milliy Majlisi hamda Axborot va Madaniyat vazirligiga murojaat etishlarini ma'lum qildilar. Mazkur muassasa boshlig'i Najib Sharifining iddao qilishicha, mamlakat bo'ylab jurnalistlarga qarshi qo'llanilgan zo'ravonliklarning 65% davlat rasmiylari tomonidan amalga oshirilgan. U jurnalistlarni himoyat etish maqsadida davlatga qiladigan takliflaridan kamida 3 moddasi ommaviy axborot vositalari qonuniga kiritilishi lozim deydi.
Hukumat Afg'oniston bu kalaf va aksiyat tadbiri lozim bu xotir mas'uliyat xabarnigaron meboshat.
Afg'oniston hukumati jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash uchun lozim chora-tadbirlar ko'rishlikka majbur. Afg'oniston hukumati xabarchilarga qarshi zo'ravonliklarni qo'llagan shaxslarni ushlab jazolashi kerak. Shuningdek, hukumat ommaviy axborot vositalari ixtiyoriga ular istagan ma'lumotlarni qo'yishlikka majbur. Biz hukumatdan ana shu mavzularni ommaviy axborot vositalari qonuniga kiritilishini so'raymiz, dedi Najib Sharifi. Ushbu muassasa mas'ullariga qaraganda joriy yilning o'tgan 5 oyida o'tgan yilning ana shu muddatiga ko'ra jurnalistlarga qarshi qo'llanilgan zo'ravonliklar mezoni 18%ga oshgan. Ayni holda Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi rasmiylari mamlakat jurnalistlarini himoyat etuvchi muassasa takliflarini xo'sh qarshilab, ushbu takliflar ommaviy axborot vositalari qonunidan joy olishini aytadilar. Mazkur vazirlik maslahatchisi Jalol Nuroniy Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi mamlakat jurnalistlari ro'para bo'lib turgan muammolarni his etishini uqtirib, ushbu mushkillarni bartaraf etish uchun lozim choralar amalga oshiriladi, dedi.
پیشنهاد خبرنگارو که ارائه شده و میخواهند نور در یک مکتوب سرگشاده به وزارت اطلاعات فرهنگ بفرستند.
بر قطار افغان جورنالیستلر زوروانلیکلردن علاوه davlat idoralari mas'ullari o'z vaqtida ularga kerakli ma'lumotlarni bermay kelayotganliklaridan ham shikoyat qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga ozod nazar hamda ozod javob eshitishlarini takroran taqdim etamiz. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum, tinglovchi, bu ozod nazar eshitirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik jurnalist, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum, Abdurahmon.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, voqealar ko'p, demak gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Yana qamoqqamatlar to'g'risidagi xabarlar yetib kelyapti. Mana bugun ishonchli manbadan olingan xabarga qaraganda Andijon shahar prokurori Azizbek Mamatxo'jayev har holda bir haftadan beri ishda ko'rinmayapti ekan va uni o'sha ishonchli manba qamoqqa olingan deb xabar qildi. Lekin rasman tasdig'i yo'q. Rasman tasdiqlanmagan taqdirda ham baribir keyingi paytlarda u yoki bu hokimmi, u yoki bu amaldorni qamalayotgani to'g'risidagi xabarlar ko'p. Bundan xabaringiz bor siz o'zingizni va bu nimani alomati? Keyingi paytlarda shu davlat amaldorlari jinoyatga ko'proq qo'l urayotganini alomatimi yoki ularni ustidan nazorat kuchaygani alomatimi yoki men aytmagan yana boshqa bir alomat ham bormi?
Hazır ilgari çıkayotgan 3 ta versiyangizdan to'g'ri men shunday degan bo'lardim. Bevosita o'sha amaldorlarni jinoyatga qo'llayotgani ham hukumatni bunga qattiq qarayotgani ham va 3-chi versiya ham bor. Ya'ni o'sha keyingi paytlarda o'sha boshqaruvdagi nazorat milliy xavfsizlik xizmatiga o'tgandan keyin juda ko'plab o'sha amaldorlar qatorida hatto huquq muhofaza qilish organlarining eng yuqori rangdagi haligi xodimlari ham mana qamoqqa olinyapti. Men juda yaxshi bilaman. Mana Turdiboyev Qashqadaryo viloyati prokurori hozir o'sha Bekoboddagi 64-21 koloniyada jazo muddatini o'tayapti. Hech qancha bo'lmadi u odam qamalganiga. Bundan tashqari o'sha Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i Sanjar Haydarov ham mana javobgarlikka tortilgan. Uni ham hozir nimasi bo'lishi kerak? Shu kunlarda sudi bo'lishi kerak. Va o'sha Mamatxo'jayev Azizbekni ham qamalgani haqidagi xabarlar hatto bizga ham yetib keldi. Bu Andijon shahar prokurori edi. O'sha bosh prokuratura sistemalarida ishlagan odam edi. Bundan tashqari prokurorlar qamalishi yangilik emas, chunki mana masalan biz juda yaxshi bilamiz, o'tgan yillarda Toshkent viloyati prokurori qamaldi, tuman prokurorlar juda ko'plab qamaldi.
Abdurahmon, yana bir masalani bir muhim jihati borda menimcha. Mana siz O'zbekiston fuqarosi sifatida mana shunday hokimlarni, prokurorlarni qamalayotgani to'g'risidagi xabarlarni eshitar ekansiz, bir fuqaro sifatida adolat qaror topyapti degan bir ko'nglingizda qoniqish hissi bormi? Agar bilsangiz, atrofingizdagi odamlarda shunday qoniqish hissi bormi, yo'qmi?
Endi odamlarda, oddiy odamlarda mana masalan qoniqish hissi bor. Go'yoki o'sha hayotimizda shunaqa bo'lgani uchun shu amaldorlar, shu mutaxassislar, shu kadrlar hammasi aybdor edi. Ana endi yaxshi bo'lib ketadi degan nima bor. Men bevosita o'sha voqealarni kuzatib, tahlil qilib yurganligim uchun, korrupsiya muammolari bilan shug'ullanganim uchun bevosita bemalol aytamanki, bundan o'sha O'zbekistonda davlatchilik juda katta aziyat chekyapti. Ya'ni davlat boshqaruvi sababi bitta katta prokuror yoki bo'lmasa bitta hokimni voyaga yetkazish, uni bir kadr sifatida tarbiyalab yetkazish o'zi bo'lmaydi, bu davlatga juda qimmatga tushadi. Institut o'qishdan tortib to uni o'sha mansab pillabaylaridan o'sha karyeragacha olib borish davlat uchun juda katta xarajatga tushadi.
Lekin biz pul sarflaganmiz deb agar jinoyat qilsa indamay qo'yish ham to'g'ri emasda?
Albatta, albatta, bu yerda men o'sha bu hamma tomonni hisobga olgan holda aytayapman, lekin biz ko'ryapmizki, ko'plab amaldorlar, mana masalan o'sha Boysun tumani hokimi yoki bizga yaqinda mana hozir hibsga olingan boshqa bir tuman hokimlari, boshqalar bu arzimagan, masalan o'sha arzimagan ham deb bo'lmaydi, lekin bunda qaraganingizda biroq odamlarning ko'rsatmalari bilan o'sha muqaddam sodir etilgan 3-4 yil oldin sodir etilgan jinoyatlar yoki bo'lmasa kimnidir pul berdim deb berayotgan da'vosi bilan qabul qilinyapti. Bu endi bir jihatdan nima bo'lishi mumkin, nima deydi, o'ziga xos adolatli bo'lishi mumkin, lekin ikkinchi tomondan baribir davlat o'zini kadrlar zaxirasini, boshqa nimalarni o'ylashi kerak. O'sha nuqtai nazardan bu juda ham masalan kelajakda o'zini haligi yomon o'zi haligi nima deydi samarasini beradigan jihatlardan biri bo'lib qolaveradi.
Amaldorlarni, prokurorlarni qamalayotgani to'g'risidagi biz aytayotgan gaplar bizga ma'lum bo'lib qolganlari. Mamlakat katta, tumanlar ko'p, uzoq-uzoq, masalan, muxbirda oyog'i yetmaydigan tumanlar ham bor. Balki biz bilmagan holatlar ham bordir va agar biz bilmagan ham holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu qandaydir bir kampaniyani hidi kelyapti-da. Qandaydir bir
albatta buni kompaniya deyish mumkin. Buni kompaniya deyish mumkin, chunki mana Surxondaryo viloyatida keyingi 3 yil davomida 11 ta hokim qamaldi. 11 ta hokim o'sha milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olindi. Mana masalan, nimadan tashqari, undan tashqari Jizzax viloyatida mana keyingi 2 yil davomida 10 ga yaqin hokim, ya'ni birinchi rahbarlar qamoqqa olindi. Sudlanmagan odam, masalan, hokimiyat tizimida sudlanmagan odam deyarli qolmadi. Men o'sha internet saytlariga, boshqa nimalarga maqola yozganimda buni familiya keltirib aytganman. Hatto bitta Qattiqo'rg'on tumanining o'zida mana masalan 10 dan oshiq hokimiyat amaldorlari sudlangan. Hali yuqorida aytganimdek, buni sabablari turlicha. Haqiqatdan o'sha birinchidan buzuq sistema, buzuq tizim bo'lganligi uchun u yerda qonuniy ishlash o'zi juda qiyin. Men endi buni o'sha qamalgan amaldorlar maqtab nima oxlamoqchi emasman bu bilan, lekin o'sha ikkinchi tomoni o'sha O'zbekistondagi sistemada haqiqatdan masalan to'g'ri ishlashi o'zi ham nima.
Abdurahmon, bu mavzu juda katta, alohida suhbat emas, alohida bir tadqiqot o'tkaziladigan mavzuligi ko'rinib turibdi. Endi bu boshqaruv tizimi bilan bog'liq, boshqaruv tizimining noqisliklari bilan bog'liq muammoga o'xshab turibdi. Keling, gap qamalardan endi qamoqni o'ziga o'ta qolsin. Mana keyingi paytlarda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan mahbuslar bilan uchrashuvlar, ularga oziq-ovqat mahsulotlarini olishlar to'xtatib qo'yildi. Bu nimani belgisi?
Bilasizmi, shu biz men ishlaydigan hukumat tashkilotiga juda ko'plab murojaatlar bo'ldi. Ularning ko'pchiligida o'sha 20-apreldan boshlab O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasi tizimidagi o'sha koloniyalarda har xil mahkumlar bilan uchrashuvlar, sutkalik uchrashuvlar, bundan tashqari peredachalar, posilkalar berish, banderollar berish bilan bog'liq nima jarayonlar to'xtatilgani haqida ma'lumotlar keldi va biz bu bo'yicha qamoqxonalarga so'rov qilganimizda haqiqatdan shunaqangi holat borligini aytishdi. Endi uni sabablariga bir rasmiy izohlar yo'q, har doim kerak, lekin o'sha ayrim o'sha nima deydi qamoqxona ma'murlarini o'sha ismini ochiqlamaslik sharti bilan shunaqangaligi nima deydi o'zaro gap so'zlarda aytishi bo'yicha o'sha jazoni ijro etish boshqarmasidan bu koloniyalarga buyruq kelgan, ya'ni mahkumlar bilan o'sha O'zbekistondagi mavjud vaziyat yoki hozir yaxshi emasmish.
Nima yaxshi emasmiz dedingiz? O'zbekistonda nima bilan izohlaysiz?
O'zbekistonda go'yoki vaziyat nimagadir xaltismish. O'zbekistonda go'yoki qanaqadir bir terrorchilik, shunaqangi narsalar bilan bir go'yoki xavflar bormish, lekin endi bu sirtdan ko'rinayotgani yo'q.
Mahbusga beriladigan 2 pachka choy, 2 kilo bir qovurdoq xavfsizlikka qanday ta'siri bor ekan, men shuni hech tushunmayapmanda.
Endi albatta bu O'zbekistonda haligi kallob kelsin degan bir haligi bor, naql bor, xuddi shunday. O'sha demoqchi bo'lganimki, O'zbekiston tepadan qandaydir prezidentdan yoki bo'lmasa xavfsizlik kengashidan boshqa joylardan bir o'sha ehtiyotchilarni ko'ringlar degan bo'lsa, bu buyruq pastga tushib o'sha hali siz aytgandek bir katta nimaga aylanib ketadi, o'sha jarayonni boshlashga aylanib ketadi. Go'yoki o'sha koloniyalarda hozir nima bor ekan, o'sha hamma uchrashuv xonalari remont bo'layotganligi sababli, ta'mirdan chiqayotganligi sababli vaqtinchalik uchrashuvlar belgilanmaydi degan e'lonlarni osib qo'yganmish o'sha koloniyalarni nimalariga. Endi albatta bir paytni o'zida hamma koloniyalarda o'sha uchrashuv xonalarini remont qilinishi bu juda haligi ishonib bo'lmaydigan bir hodisalardan biri.
Endi shu kunni yana bitta muhim yangiligi MTSni qaytishi O'zbekistonga. Bu operatorni rahbariyatini bugungi bayonotiga qaraganda qaytishi aniqroq bo'lib qoldi shekilli. O'yinmi bu, savdomi bu?
Endi bilasizmi, o'sha bir paytda o'sha Gulnora Karimova va boshqa shaxslarga, Behzod Ahmedov degan shaxslarga nisbatan, umuman korrupsion bir doiralarga nisbatan o'sha prezidentning yuqori darajadagi rahbarlar tomonidan juda qattiq zarba berildi va shuni bahonasida ko'p to'polonlar bo'lib o'sha intizga o'xshagan hatto mobil kompaniyalari o'zbekistonlarni hayotiga juda katta ta'sir ko'rsatgan bir guruhlarni chiqib ketgani bir voqea edi, lekin mana sekin sekin hammasi joyiga tushyapti deganga o'xshagan bir narsa, ya'ni masalan o'sha Gulnora Karimovani voqealari ham tinchib qoldi, uni orqasida mana MTS qaytyapti, MTSni o'sha rahbariyati O'zbekiston hukumati bilan muzokaralar olib boryapti degan bir gaplar paydo bo'lyapti va nazarimizda mana shu yil, ya'ni shu hozirgi bu yaqin oylarda menimcha MTS O'zbekistonga qaytib faoliyat boshlaydigan bo'lsa, albatta bundan judayam xursand bo'lamiz. Sababi u telefon aloqalari, telefondagi nima deydi hali nagruzka, shunaqa narsalar judayam jonga tegib ketdi. Sababi MTS borligida raqobat bor edi, har holda juda nima edi. Bundan tashqari mana Gulnora Karimova bilan birgalikda ketgan NTT degan bir qancha ko'ngilochar telekanallar qaytadi degan bir gap bor. Mana yoz oylaridan boshlab ular o'sha kabel televideniyalarga chiqadi va keyinchalik boshqa nomlar bilan yana to'liq efirga qo'yiladi degan gaplar ham paydo bo'lyapti. Endi buni hammasi qanaqadir bir davr almashishi deymizmi, yoki bo'lmasa o'sha rahbarlarni runi bir tozalab, ularga nisbatan bir qandaydir choralar ko'rib, endi yangi sostavda ish boshlash deganimi, xuddi shunga o'xshagan tushunib bo'lmaydigan bir jarayonlar deb.
O'yin tugadimi, savdo tugadimi, nima deb tushunish kerak buni?
Menimcha o'yin doim davom etaveradi, chunki O'zbekiston hukumati doim o'yinsiz kelgan eng mohir o'yinchilardan biri. Menimcha savdo pishgan bo'lishi mumkin.
Endi bugungi yana bir O'zbekistonga bir vosita qiziq xabar. Yaponiyada Yubari shahrida 2 qovun 24,500 dollarga sotilibdi. Oliy navli qovun ekan. Yana bir marta aytaman, 2 qovun 24,500 ga. Demak, Yaponni boyi qovun yedi ekan. Bu yerda sal tansiqroq taom shekillik qovun. O'zbekistonda
endi
O'zbekistonda boylikni belgisi qaysi poliz mahsuloti yoki qaysi meva?
Endi shu kunda masalan o'zbek boyi nima yeydi, o'zbek boyi dasturxonida qanday meva yoki sabzavot bor degan gapga qaytadigan bo'lsak, o'zbek boylar hozir o'sha Xorazmdan keltiriladigan, ayniqsa arab mamlakatlaridan keltiriladigan sitrus mevalar, mana masalan aytaylik dasturxonda shularni kuzatish mumkin, masalan o'sha oliy navli yaxshi sortli bir bananlar yoki bo'lmasa kivi mahsuloti yoki bo'lmasa haligi nima deydi bir sochniy nimalar bo'ladi, haligi mandarin apelsinlar bo'ladi, o'sha xorijniki shu narsalarga nima katta, lekin mahalliy mana masalan o'sha sabzavot meva yoki poliz ekinlarini sifati nimalar judayam shirin nima bo'lishiga qaramasdan bir urfga kirgan narsa bu xorijdan o'sha qimmatbaho narxi go'yoki bir bozorda o'ziga yarasha turadigan narsalarni yeyish bu o'zbekistonda boylik ramzlaridan bittasi bo'lib qolgan hozir. Boylari to'ylariga boradigan bo'lsangiz, Sarvar aka, bu hozir o'sha dasturxonni boyligi o'sha banan, o'sha kivi yoki bo'lmasa o'sha oliy sortli o'sha apelsinlar bilan o'lchanadi.
Shu kunda eng qimmat meva necha pul endi? Mahalliymi?
O'zbekistonda hozir O'zbekistonda eng masalan qimmat mevalar hozir masalan 17,000-18,000 o'sha mandarinlar, bundan tashqari alohida masalan keltiriladigan uzumlar bo'ladi, bular 25,000 gacha, hatto mana masalan agar biz mevadan tashqari masalan boshqa mahsulotlarga o'tadigan bo'lsak, o'sha eron pistalari boshqalar 80,000-90,000 gacha boradi.
1 kilosi?
Kilosi. Albatta, albatta.
Dasturxoningizda shu mevalar bo'lsin, Abdurahmon, rahmat.
Mayli, rahmat.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, yo'q, bo'ldim endi.
Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam berish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Moddiy yordam masalasida boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogiron shaxslar, kambag'al oilalardan ozodlikka bo'lgan murojaatlarda bu yordamning kimlarga berilishi, turi, miqdori, qay tartibda bo'lishi borasida savollar bo'ldi. Jumladan Samarqandlik Rustam aka kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan bepul beriladigan qoramol borasida qiziqdi.
Men mahalla qo'mitasiga qoramol so'rab borsam, sizga bermaymiz deyishdi. O'zim 2-guruppa nogironiman. Xotinim ham nogiron. Voyaga yetmagan 2 yosh bolam bor. Nimaga? Biz kam ta'minlangan oila hisoblanmaymizmi? Axir bepul qoramol shunaqa oilalarga beriladi-ku. Iltimos, moddiy yordam kimlarga berilishi borasida batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi Samarqandlik Rustam aka. Dastlab kam ta'minlangan oila iborasiga aniqlik kiritsak, amaldagi qonunlarga ko'ra moddiy yordam beriladigan kam ta'minlangan oilalarni aniqlashning o'ziga xos tartibi bor. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, kam ta'minlangan degan ma'lumotnoma olish uchun oila a'zolarining daromadi hisoblab chiqiladi.
Kam ta'minlangan degani nogironlik yoki boquvchisini yo'qotdi degani, bu kam ta'minlanganlikka kirmaydi. Kam ta'minlangan degani deylik, masalan, bir oilada ota-ona va 3 nafar farzandi bor. Farzandlar voyaga yetmagan maktab o'quvchilari. Ota-onani daxotini olamiz 3 oylik oxirini. 3 oylik oxirini 2 insonni daxotini olib, 3ga bo'lib, qolgan oilada 5 kishi bo'lgani uchun 5ga bo'lsak 119 mingdan kam chiqsa, bugungi kunda mezonimiz 1.5 barobar minimalni 119 ming, 119 mingdan kam chiqsa bu oila avtomatik tarzda kam ta'minlangan oilaga kiradi. lekin shunday oilalar bor, nogironman, ishlamayman, men kam ta'minlanganman deydi, lekin 350 minglab pensiya oladi ular, nogironlik pensiyalari. Bularni biz kam ta'minlangan deyolmaymiz. Chunki davlat bularga o'sha pensiya jamg'armasi orqali pensiya berib turibdi, ham bir o'zlari bular kam ta'minlanganga kirmaydi. Yo'inki bo'lmasam boquvchisini yo'qotgan bo'lsalar ham, ayol kishi ishlaydi, 3 ta farzandi bor, farzandlar voyaga yetmagan, boquvchisini yo'qotganlik haqidagi pensiyasi bor va ham ayol kishi ishlagani uchun o'zini daxoti bor. O'sha daxotlarni umumiy summasidan kelib chiqib, o'rta hisobda 119 mingdan oshsa, biz uni ham kam ta'minlangan deb unga hech qanaqangi yordam bera olmaymiz. Oshmasa 119 mingdan bu oilani kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kirgiza olamiz. Masalan, shunaqa nogironimiz bor, 400 mingga yaqin pensiya oladilar, bir o'zlari yashaydilar, boshlarida ochib qo'ygan joylari bor, parikda yuradilar, oyoqlarida anaqa protezda yuradilar, moddiy yordamga chiqdilar, murojaat qildilar. Lekin bizani hozir chiqqan yangi 44-chi qarorimiz bo'yicha umuman hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi bizani qonunimizga. Shunday bo'lsa-da ham mahalla tomonidan bir martalik moddiy yordamga beramiz deb biz uni o'tkazgan edik, respublika moliyasidan kelib to'xtatib ketdi. Umuman berishga haqqingiz yo'q deb. Berilmaydi. Masalan, deylik, ota-ona nogiron, 5 ta farzandi bor, 3 ta farzandi voyaga yetgan. Ota-onani nogironlik pensiyasi bor. 3 ta farzand hech qayerda ishlamaydi. 2 farzand hali maktab o'quvchisi. Mana shunaqa oilalarimiz ham bor, chiqib mana bu yerda baqir chaqir qilib hokimiyatlargacha chiqadi, biz oilaviy nogironlarmiz, bizga hech qanaqa modda bermayapti deb. Endi balog'at yoshidan yetib turib, oshib o'tib, u ishlamasagina, haqiqatan ham sharoiti og'ir bo'lsa, ishlamagan insonga bera olmaymiz.
Dedi ismini ochiq qilmayotganimiz mahalla faoli. Kam ta'minlangan degan xulosani berish uchun har bir mahalla fuqarolar yig'ini huzurida maxsus komissiyalar tashkil qilingan. Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, ayni xulosa bitta emas, ikkita komissiya ko'rigidan keyingina beriladi.
Endi kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar aniqlanadi. Ularni aniqlash uchun mahallada ishchi guruhi tashkil qilingan, maxsus komissiyalar bor. Endi uni hali muhtoj odamlar mahallaga ariza bilan murojaat qiladi. Ularda arzasi 5 kishidan iborat maxsus komissiya orqali o'rganib chiqiladi va undan keyin mahallada ya mahalla fuqarolar yig'inini yig'ilishida ya bo'lmasa o'sha yig'ini tomonidan qabul qilingan 15 kishilik komissiyada ko'p chiqiladi. Berish mumkinmi, berish mumkin emasmi, tartibi shunday.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mahalla faoli. Demak, ehtiyojmand, ya'ni kam ta'minlangan oila deb har bir oila a'zosining o'rtacha oylik daromadi eng kam oylik ish haqining 1.5 barobaridan ortiq bo'lmagan oilalar hisoblanadi. Bunda albatta oila a'zolarining umumiy daromadi hisoblab chiqib, oila a'zolarining soniga bo'linadi. Bu holatda amaldagi tartibga ko'ra oila a'zolarining barcha daromadlari hisobga olinadi. Jumladan, oylik ish haqlari, mol-mulkidan olinadigan daromadlar, xususiy tadbirkorlik ortidan topayotgan daromadlari, pensiya nafaqalari, yosh bolalar uchun beriladigan nafaqalar, aliment, stipendiya kabi barcha daromad manbai hisobga olinadi. Shuningdek, chet elda ishlaydigan oila a'zosining daromadlari ham hisobga olinadi. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, bu holatda Rossiya yoki Qozog'iston kabi davlatlarda mardikorlik ortidan pul topayotgan shaxslar ham ko'zda tutiladi. Qishloq joylarida esa tomorqadan topayotgan daromadi ham albatta hisob-kitob qilinadi.
Muhtoj oilani albatta ular ko'proq mana shu mablag'im yetishmaydi, u yetmaydi, bu yetmaydi degan masalani qo'yadi-da. Shuning uchun ularga belgilangan tartib asosida nafaqani oshkor buni beradigan narsani miqdorini berishlik uchun tomorqasi hisob-kitob qilinadi. Endi shahar joylarida tomorqa yo'q, qishloq joylarda tomorqa bor. Farqi o'shanda asosan. Tomorqadan oladigan daromad albatta hisobga olinadi. Endi boshqasi daromadlarmi, endi pensiyadan bo'ladimi, ish haqidan bo'ladimi, ishlaydimi, yoki bir yerda stipendiya olayotgan bo'lsa ham, qattan bir yil uni bo'ladigan bo'lsa, qanaqa mablag' keladigan bo'lsa, o'shlarni hammasi hisobga olinadi.
Joyida bitta narsani tushuntirib bering. Tomorqa deganda, masalan, o'sha tomorqasiga pomidor, bodring, piyoz, sabzi ekadi, o'zini oilaviy ro'zg'ori uchun
ehtiyoj uchun
o'sha narsa ham daromadmi? O'sha narsa ham daromadmi?
Albatta, albatta shular hammasi daromadga olinadi.
Dedi Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Yuqorida sanab o'tgan mezonlarimizdan keyin kam ta'minlangan deb topilgan oilalarga mahalla tomonidan moddiy yordam tayinlanadi. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, shahar joylarida asosan moddiy yordam pul ko'rinishda bo'ladi.
Haqiqatan ham moddiy yordamga muhtoj bo'lsa, ariza bilan murojaat qilsa, biz o'sha mahalla tomonidan dokumentlari, hujjatlari o'rganib chiqilib, komissiya a'zolari ko'rib bo'lgan mezondan oshib ketmasa, hamma talablarga javob berilsa, mahalla tomonidan moddiy yordam o'sha moliya bo'limidan pul ajratiladi. O'sha oyiga 150 ming, 130 ming mana shu miqdorda pul beriladi. Bu pul tomonlama.
Pulni miqdorini kim belgilaydi va qancha deb belgilaydi?
Miqdorni
komissiya a'zolari maksimum bormi? Minimum maksimum.
Albatta minimum maksimum anaqalarimiz bor. Bular anaqa birsh xodimlari tomonidan belgilab bizning qo'llarimizga beradi. Moddiy yordam eng kam ish haqqining 1.5 baravaridan 3 baravarigacha bo'lgan miqdor oralig'ida belgilanadi. Bu summani o'sha moddiy kam ta'minlangan oilani yashash sharoitidan kelib chiqib, komissiya a'zolari o'rganib chiqilgandan keyin shu summa unga qo'yiladi.
Uning aytishicha, shuningdek, kam ta'minlangan oilalarga har yili 4 ta bayram: Navruz bayrami, Qurbon va Ramazon hayitlari hamda Mustaqillik bayramida homiylar ko'magida oziq-ovqat ko'rinishidagi yordam ham ajratiladi.
Bundan tashqari, endi mana yil davomida bo'ladigan hayit bayrami, Navruz bayramidan boshlaydigan bo'lsak, yilning boshidan kam ta'minlanganligi shu mahallamizda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar magazinda ishlaydigan o'sha savdo shoxobchalaridan imkon doirasida kelishilgan holatda shu nima deydi, produkt anaqalarini paketli tarzda sovg'a qilamiz.
Demak, bayramlarni nima qilaylikda? Navruz, ikkita hayit, Mustaqillik bayrami.
Hayit, Mustaqillik albatta.
Yangi yilchi.
Yangi yilga endi juda ham nima qilib bera olmaymiz. O'sha bayramlarni ham endi har doim ham bizda kattaroq homiylarimiz yo'q bizda, mana shu mahallamizda o'zida faoliyat ko'rsatadigan tadbirkorlar savdo do'konlari orqali shu qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Bizani mahallalarga moddiy yordam deb pul uchun murojaat qilishadi.
Qarangda, qishloq joylarda haligi kam ta'minlangan oilalar uchun qoramol, keyin haligi tovuq berish nimalari bo'ladi.
Endi shaharda hamchi yerli aholi bor joyda buni imkoniyati bor. Bizaniki ko'p qavatli uylar bo'lganligi bois bu narsani umuman imkoniyati yo'q.
Demak, shaharda asosan moddiy yordam deganda, demak, pul tushuniladi faqat.
Pul tushuniladi va ham mana shu bayram anaqalarida beriladigan ozmi ko'pmi o'sha produktlar tushuniladi.
Dedi Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Samarqanddagi mahalla faoli esa qishloq joylarida kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan moddiy yordam turlari shahardagiga nisbatan ko'proq ekanligini aytadi.
Kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlarga mana davlatimiz dasturida ham ko'rsatib, bepul qoramol beriladi. Undan tashqari bir yo'la mana bayram kunlari arafasida shu kam ta'minlangan oilalarga homiylar tomonidan albatta oziq-ovqat mahsulotlari, ham yordam sifatida beriladi. Undan tashqari moddiyligi qiynalgan oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga yoshlarni to'ylarni o'tkazib berishga yordam beriladi. Bolalarni o'qish pulini to'lamasa, o'qish pulini institutga o'qiydi, to'lamaydi. Kontrakt pulini. Mana shularga bir qism yordam beriladi. Ja yordam turi ko'p.
Ja hali parranda beriladi degan joylari ham bor, qishloq joylarida.
Ular ham bor. Parranda beriladi. Mana 2 oylik, 4 oylik cho'chalar berildi, tovuqlar berildi, berilyapti. Bu juda katta miqdor berilyapti.
Qoramol deganda, demak, bitta qoramol beriladi, sigir.
Ha, endi qoramol beriladi. Endi bu pul mablag'ga qaraydi. Qoramol beriladi. Agar ko'proq mablag' bo'lib qoladigan bo'lsa, sigirgacha, bolali sigirgacha berdik bizlar buni.
Qalay, parrandada qancha beriladi?
Yo, parrandada endi bo'lamanmi? Haliga buni parranda 2 yo'nalish bo'yicha, go'sht yo'nalishi bo'yicha bir haliga 5 kunlik cho'chalarni olib kelib, 40 kunda bog'atdan o'sha broylerga yetishdi, go'shtga yetishdi, go'shtga ketadimizni. Ikkinchisi tuxum berish bo'yicha qapasda bog'atgani. Endi bular ham soniga qarab turib, har bir oilaga 200 taga, 500 tagacha, 100 tagacha shu yerda berib boriladi.
Bu tekin beriladimi mana shu paranda?
Ha, tekin beriladi. Kam ta'minlangan. Men aytadigan narsa hammasi tekin beriladigan narsalar.
Deydi suhbatdoshimiz. Aziz tinglovchi, Agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldirorsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod javob bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
تنها مبارک قیاش تنها وی قزلرنین ایچلده کبر ایگم قاش تنها منین دیک هیچ کمیه بولمس از سرداش تنها برون سلطان بریانان نور سلیمان بریانان برون سلطان بریانان نور سلیمان بریانان چمن ایشنده برگیر بریان چمن بریان سری سنن برمید ساچ بریان سنن بریان سری سنن برمید ساچ بریان سنن بریان سری سنن برمید.